Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, miercuri 25 ianuarie. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă ninsori slabe în regiunile de centru și de nord, unde maximele nu trec de 0 grade. De vorbă cu șefa Departamentului de Egalitate de Gen al Consiliului Europei despre cotele obligatorii de reprezentare a femeilor în politică. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totok de la Berlin. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Președintele Igor Dodon a repetat că semnarea acordului de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană ar fi fost prematură. Într-o conferință de presă susținută marți seara la Chișinău, Dodon a spus că nu are puterea să anuleze acordul de asociere semnat în 2014, dar a sugerat că va încerca să facă acest lucru după alegerile parlamentare de anul viitor, dacă acestea vor fi câștigate de formațiunea pe care a condus-o până a fi ales șef al statului, Partidul Socialiștilor. Igor Dodon mai susține că majoritatea cetățenilor moldoveni ar opta pentru aderarea țării la Uniunea Economică Euroasiatică pentru ca produsele moldovene să poată reveni pe piața rusă. Anterior, Igor Dodon a făcut declarații contradictorii despre relația cu Uniunea Europeană, spunând că Moldova ar trebui să profite de pe urma acordului de asociere, dar a pledat și pentru anularea înțelegerii cu Uniunea Europeană. La aceeași conferință de presă, președintele Igor Dodon a spus că vrea să inițieze un referendum pentru a obține o competență în plus, cea de dizolvare a Parlamentului în alte condiții decât cele prevăzute acum de Constituție și astfel se poate declanșa alegeri parlamentare anticipate. Președintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a declarat într-un interviu pentru portalul deschide.md că Republica Moldova nu va semna un acord cu Uniunea Euroasiatică și nici nu va anula sau renegocia acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Declarația vine ca răspuns la afirmațiile făcute la Moscova de președintele Igor Dodon. Luni, într-un interviu cu Russia Today, televiziunea finanțată de Kremlin, președintele Igor Dodon a spus că Moldova nu va adera niciodată la Uniunea Europeană și că va cere țărilor NATO să semneze o declarație de respectare a neutralității Moldovei, declarații pe care le făcuse deja în cursul vizitei sale la Moscova de săptămâna trecută. Guvernul britanic va prezenta în următoarele zile în Parlament proiectul de lege pentru lansarea procesului de ieșire din Uniunea Europeană, a anunțat marți ministrul pentru Brexit, David Davis. Proiectul de lege va fi adoptat la timp pentru a permite activarea articolului 50 până la sfârșitul lunii martie, așa cum se așteaptă guvernul, a adăugat Davis la câteva ore după ce Curtea Constituțională a decis că guvernul trebuie să prezinte în Parlament acest proiect de lege. François Fillon, candidatul dreptei în alegerile prezidențiale franceze din luna mai, a declarat că sancțiunile împotriva Rusiei sunt ineficiente și că ar trebui un dialog cu Moscova. După o întâlnire la Berlin cu cancelara Germaniei Angela Merkel, Fillon a mai atras atenția că ar fi în detrimentul Uniunii Europene dacă noul președinte american Donald Trump ar începe un dialog cu Rusia fără implicarea partenerilor europeni.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că în regiunile de centru și de nord se așteaptă astăzi ninsori slabe. Aici maximele vor fi preponderent negative, oscilând între 0 grade la Chișinău și minus 3 la Briceni. În jumătatea sudică va fi cer variabil cu maxime de până la plus 2 grade la Cahul. La noapte, minima coboară la minus 8 grade în nord. În zilele următoare, vremea se răcește cu câteva grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău are loc ședința Guvernului. Agenda include ratificarea unor amendamente la acordul de cooperare militară între Republica Moldova și România pentru a ușura participarea la exerciții militare comune. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor lansează un proiect de implementare a standardelor Uniunii Europene în domeniul pe care îl gestionează cu ajutorul Ministerului de Resort din Cehia. Au loc ședințele comisiilor parlamentare din agenda internațională. La Bruxelles, comisarul pentru politica vecinătății și negocieri de extindere, Johannes Hahn, participă la o conferință despre politicile față de imigranții din zona Mediteranei. La Washington începe o vizită de 2 zile ministrii afacerilor externe și economiei din Mexic. La Moscova se va afla în vizită regele iordanian Abdul al II-lea pentru convorbiri cu președintele rus Vladimir Putin despre combaterea terorismului în Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Egiptul marchează împlinirea 5 ani de la startul valului de revolte care s-a soldat cu înlăturarea președintelui Hosni Mubarak.
Interviul emisiunii.
Carolina Lassen-Diaz conduce la Consiliul Europei Departamentul de Egalitate de Gen, care promovează drepturile femeilor în societate, inclusiv reprezentarea lor mai echitabilă în funcții de conducere. 17 state membre ale Consiliului Europei au introdus cota de minim 40% femei în parlamentele naționale și guverne. Cu toate acestea, foarte puține femei ajung prim-ministre, președinte sau șefe ale Comisiei Europene, i-a spus Carolina Lassen-Diaz într-un interviu corespondentei noastre Iolanda Bădeliță.
Doamnă Lassen-Diaz, militați pentru ca femeile să aibă mai multe drepturi sau pentru ca bărbații și femeile să aibă aceleași drepturi în viața publică, având în vedere că femeile nu par a fi atât de conștiente de importanța lor în societate, de rolul lor în procesul de luare a deciziilor legislative sau politice dintr-o țară? Susținem ambele idei pe care le-ați menționat. În cadrul Consiliului Europei milităm pentru ca bărbații și femeile să aibă aceeași vizibilitate, putere, responsabilitate și participare în societate. De aceea depunem eforturi pentru a aduce femeile la același nivel cu bărbații, pentru a obține egalitate deasupra sexismului pentru toți bărbații și femeile din Europa, în viața publică și în viața privată.
Of men and women in Europe in all the public and private life.
Și ce politici aplicați ca să atingeți aceste obiective?
Well, we have a strategy, Council of Europe strategy for gender equality for the years 2014-17.
Există strategia Consiliului Europei pentru egalitatea de gen pentru perioada 2014-2017. Ne concentrăm pe 5 obiective. Primul dintre ele este și cauza care stă la baza dezechilibrului în acest domeniu, stereotipurile de gen și sexismul. Dacă vom continua să credem că femeile sunt inferioare bărbaților, atunci degeaba vom face legi. Nu vom ajunge la egalitate de gen. Un alt punct, violența împotriva femeilor. Trebuie să o prevenim, să o combatem și să protejăm victimele. În al treilea rând, să le oferim femeilor acces la justiție în aceeași măsură ca și bărbaților. Al patrulea, participarea echilibrată a femeilor și bărbaților în viața publică și în procesul de luare a deciziilor. Este foarte important să avem femei în parlamentele și guvernele noastre. Nu în ultimul rând, facem eforturi să integrăm conținut și idei de egalitate de gen în tot ceea ce facem la nivel legislativ și educativ, la nivel național și la nivelul Consiliului Europei. Politicile privind controlul drogurilor, politicile anticorupție, cele împotriva spălării de bani, a traficului de ființe umane. Toate activitățile Consiliului Europei sunt croite să țină cont și de egalitatea de gen.
Increasing the inequality, but working towards equality, and that's also very important.
Ați menționat stereotipurile. Cea mai bună unaltă aici este educația. Când vorbim despre participarea femeilor în viața politică sau în procesul de luare a deciziilor, ne lovim de o realitate care izvorăște din însăși menirea fundamentală a unei femei, aceea de a procrea și de a fi mamă. Ca să își împlinească această menire cu care este înzestrată natural, pe care nu ea a ales-o, dar care este un dar minunat, femeia trebuie să își dedice timp și energie. Iar în timp ce o femeie face și crește copii, bărbatul ei face carieră. Ca atare acest rol, cel de mamă, pe care femeia nu îl alege, așa cum spuneam, dar pe care este fericită să-l joace, vine la pachet cu responsabilități pe viață și mai puțin timp pentru carieră sau pentru implicarea în viața comunității.
I would like to reply to you that it's obviously natural for women to have the children, to bear the children.
Desigur că este natural pentru o femeie să poarte și să nască copii, dar creșterea și educarea lor o poate împărți cu bărbatul. Ne trebuie bani și voință politică, spre exemplu, finanțarea și înființarea cât mai multor grădinițe sau centre de tip after school, pentru ca femeile să aibă cât mai mult timp liber, centre unde taxa să fie mică, pentru ca tot mai multe femei să își poată permite să o plătească. În plus, angajatorii trebuie să fie obligați să impună program de lucru rezonabil care să țină cont de aceste particularități. Acestea nu sunt doar pentru femei, ci și pentru bărbați, pentru că din ce în ce mai mulți bărbați doresc să petreacă mai mult timp cu familiile lor. Și bărbații sunt victime ale stereotipurilor cu privire la felul în care un bărbat ar trebui să se comporte în societate. Problemele le știm, soluțiile le știm, acestea costă bani și guvernele trebuie să facă din aceste politici o prioritate. Din păcate, nu au făcut-o până acum.
And I say they need to be a priority for governments and obviously we've seen that they have not been so far.
Credeți că sunt o soluție cotele pentru femei impuse în managementul companiilor și administrației publice, recomandate de altfel de Consiliul Europei?
Quotas are controversial, but what the Council of Europe has been saying since 2003 in a recommendation by the Committee of Ministers.
Sunt controversate. Dar așa cum a spus și Consiliul Europei în recomandarea sa din 2003, țările sunt încurajate să le aplice ca măsură temporară, așadar, până se reechilibrează situația. Pentru că ne confruntăm cu această situație dezechilibrată, o societate dominată masculin în toate domeniile. Dacă nu facem nimic special, femeile vor rămâne la cele 25% cât reprezintă actualmente în parlamentele și guvernele statelor din Consiliul Europei. Așadar, nu este o obligație cota de 40%, dar o recomandare, ca o măsură temporară până se reechilibrează balanța.
To help reaching this objective in which everybody agrees in our member states, which is gender equality.
Carolina Lassen Diaz, șefa departamentului de egalitate de gen al Consiliului Europei, a fost intervievată de Iolanda Bădeliță.
Jurnal de corespondent.
Astăzi, jurnalul de corespondent este semnat de William Totok de la Berlin.
În decembrie trecut au apărut extrase dintr-o teză de doctorat susținută de Gabriela Adam la Universitatea din Sibiu, teză dedicată autorului controversat Heinrich Zillig. În fragmentele publicate este vorba despre romanul lui Zillig din 1936, Între frontiere și epoci, făcându-se și unele trimiteri la activitatea sa publicistică, respectiv la aprecieri critice ale operei sale în general. Citând fără rezerve una dintre aceste aprecieri în care opera lui Zillig este comparată cu Iliada, autoarea este de părere că prin toate scrierile sale, scriitorul a reînsuflețit memoria spațiului sud-est european, asemenea celui care a povestit despre declinul orașului Troia. Tot anul trecut s-a publicat și un raport al Universității din Göttingen, care a stat la baza retragerii unor titluri academice onorifice acordate unor persoane în perioada nazismului. Printre cei cărora le-a fost retras titlul de doctor honoris causa, s-a aflat și Heinrich Zillig. Analizând opera literară și publicistică a lui Zillig, autorii evidențiază nu numai etnocentrismul agresiv al scriitorului, ci și accentele rasiste și antisemite care pot fi depistate în diverse scrieri semnificative pentru concepțiile sale ideologice și afinitățile cu național-socialismul regimului hitlerist. Heinrich Zillig, născut în 1898 la Brașov, avea o idee fixă care l-a obsedat până la sfârșitul vieții sale în 1988. Este vorba despre acea superioritate a germanilor, care după el ar fi jucat un rol covârșitor în acțiuni de civilizare a Europei și mai ales a răsăritului. Încercările de a-l împătrișa pe Zillig ca pe un filosemit și propovăduitor al spiritului de toleranță interetnică și reprezentant al armoniei tipice spiritului ardelean sunt contrazise de personajele sale literare și de părerile sale politice strecurate în articole, eseuri, poezii sau corespondență. Revista Klingsor din Brașov, pe care o conducea între anii 1924 și 1939, a transformat-o treptat într-o cutie de rezonanță a ideologiei naziste. Invocarea faptului că în această revistă au apărut și unele texte semnate de scritori evrei de limbă germană din Bucovina, în niciun caz nu este o dovadă a unui presupus filosemitism. Zillig s-a stabilit în Germania nazistă în 1936. După război, Zillig s-a considerat pe nedrept ignorat de către opinia publică vest-germană. A continuat să întrețină contacte cu scritori îndepărtați din circuitul public al Republicii Federale Germania, care se considera un stat democratic și care după 1949 încerca să depășească greșelile trecutului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă.